Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Ընդդիմադիրները հայելիներով եւ երկաթյա շղթաներով քնչականի մոտ սպասում են Արգիշտի Քյարամյանին։ Ուրբաթոր արտգործնախարարության շենքի մոտ բերման ենթարկված շուրջ 3 տասնյակ ցուցարների ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Հայտնի է ցուցարների դեմ լուսաձայնային նռնակիր առած ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի ճակատագիրը։ Նա ազատվեց պատժից։ Ջրհեղեղից տուժած համայնքներում դեռ ժամանակավոր կամրջակների հույսին են, հեղեղների վնասները չեն վերականգնվել։ Թբիլիսին ավարտին է հասցնում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման գործընթացը։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Հոլոյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի ղեկավարությունից պարզաբանումներ է ակնկալում ՀԱՊԿ-ի հետ կապերի հեռանկարի վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Ալմաթիում ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասնագամբետովը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր հայ գործընկերները զգալիորեն կրճատել են իրենց մասնակցությունը կազմակերպության միջոցառումներին, սակայն փոխգործակցության հիմնական մեխանիզմները գործում են, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հստակություն կհաղորդի ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների հեռանկարների առումով, ասել է Տասնագամբետովը։ Ղրղստանի համոզմամբ անհրաժեշտ է ակտիվացնել հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրի միջազգային գործունեությունը, այդ մասին Ալմաթիում նշված վեհաժողովում ասել է Ղրղստանի խորհրդարանի խոսնակ Նուրլանբեկ Շաքիևը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունում 143 միլիոն մանաթի յուրացման գործով ձերբակալվել են ֆինանսական ծառայության 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք աշխատել են տարբեր զորամասերում, այդ գումարը հավասար է մոտ 82 միլիոն ԱՄՆ դոլարի տրենդի փոխանցմամբ, մեղադրանքը ներկայացվել է Ջաբրայիլ Օրուջովին և Վահիդ Նովրուզովին։ Մոսկվայի պատասխանը Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական օբյեկտներին, այդ թվում հրթիռային հարձակման նախազգուշացման համակարգերին հարվածներ հասցնելուն կարող է լինել ասիմետրիկ և Միացյալ Նահանգները կզգա դրա հետևանքները, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը։ Նիդերլանդները մտադիր է Կիևին փոխանցել F-16 տեսակի 24 գործանիչներ, որոնք կարող են օգտագործվել այդ թվում Ռուսաստանի թիրախների դեմ, այդ մասին Սինգապուրում պոլիտիկո հանդեսին ասել է Նիդերլանդների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Կայիսա Օլոնգեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք քնչական կոմիտեի շենքի մոտ, որտեղ բողոքի ակցիա են իրականացնում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժման մասնակիցները։ Ոստիկանական մեծաթիվ ուժերով շրջապատված իրավապահ այս կառույցի մոտ ընդդիմադիրներն ասում են պատահական չեն հավաքվել, եկել են ընդվզելու ոստիկանական գործողությունների դեմ։ Հիշեցնեմ, վերջին ամիսներին ոչ միայն հայաստանյան հանդիմությունը, այլ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն են քննադատել ոստիկանական բռնությունները Հայաստանում, ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառումը։ Գանես Արիբեկյանն է հետևել ընդդիմադիրների ակցիաներին։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու աջակիցները այսօր առավոտվանից քնչական կոմիտեի մոտ էին, պահանջում էին քնչականի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը կամ այլ պաշտոնյա իջնի ու բացատրություններ տա, ինչ ընթացք են ստացել այն դեպքերը, երբ ոստիկանները սրբազանի խոսքով բռնություն են կիրառել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։
Խուսափելու ինչ ունեն քաղաքացիներ հետ հանդիպելու, պարոն Քյարամյան, հարց ունեք քաղաքացիներ հետ հանդիպելու։ Իջնելու, դուք չեք ուզում իջնեք, լավ, մի իջեք ձեր բարձունքից, հետո մի օր մենք կբարձրանանք այդպես, հիմա համբեր է։
Մինչ սրբազանը երթով տեղ կհասներ, քնչականի մուտքերը ոստիկանական ուժերով արգելափակել էին։ Մեծ թվով ուժեր էին կուտակել շենքի մոտ։ Համազգեստավորներից մեկը մոտեցավ շարժման առաջնորդին ու փոխանցեց, որ ոչ մեկը չի պատրաստվում ներքև իջնել ու հանդիպել իրենց։ Կարող են ընդունել ըստ ընթացակարգի, դիմում պետք է գրեն ու դիմումի հիման վրա էլ հանդիպում կազմակերպեն։
Ուրեմն ժամը 3-ից 5-ի ընթացքում բոլոր ձերբակալվածները ձերբակալման պահման վայրերից ազատ են արձակվել Երևան Աբովյան մասից։
Մոտ 3 ժամ Բագրատ սրբազանն ու աջակիցները սպասեցին, հետո երբ լուր ստացան, որ 2 օր առաջ արտաքին գործերի նախարարության մոտից բերման ենթարկված ցուցարարներին հավանաբար մեղադրանք չեն առաջադրելու ու նրանք այսօր ազատ են արձակվելու, իր պահանջը մասամբ կատարված համարեց ու ավարտեցին ակցիան։ Բագրատ սրբազանը քնչական կոմիտեից երթով շարժվում է Սուրբ Աննա եկեղեցի։
Մինչ այդ անորոշ է Տավուշը անուն հայրենիքի հուրբաթորի ակցիայի ընթացքում ձերբակալված տասնյակ ակտիվիստների ճակատագիր հիշեցնե մարտգործնախարարության դիմաց ոստիկանության հետ Բախում տեղի ունեցավ, թե ինչու և ինչպես իրավապահները դեռ չեն հստակեցնում։ Շամերանց հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել զանգվածային անկարգությունների հոդվածով, ըստ քնչական կոմիտեի ոստիկանական պատնեշը հաղթահարելու համար ցուցարարները բռնություն են գործադրել ուժայինների նկատմամբ, քարեր նետել նրանց վրա։ Հիվանդանոց տեղափոխվածների թվում նաև ցուցարներ կամ բռնության են ենթարկվել, այդ թվում հոգևորականներ։ Նարա Բուղադարյանն է շարունակում.
Միանգամից սերբերեկները քարսին թևի անց մոտ ու սկսեցին հարվածել, որտեղ որ պատահում է։ Իրանք հարվածում էին, որտեղ որ պատահում է։ Այսինքն այնպես չէ, որ իրանք ուզում էին, ես ուժ էի գիրառում, իրանք ուզում էին այդ ուժ գիրառածը գաղթեն, չէ, այդպես չէ։
Դանիել Սարգսակյան Գևորգյանին ավելի շատ ցավ են պատճառել ոչ թե սերբերետավորների հարվածները, այլ հնչեցրած արտահայտությունները։ Անցած ուրբաթ ինքն էր միացել արտաքին գործերի նախարարության շենքի առջև հավաքված ցուցարարներին։ Պատմում է, որ ոստիկանապետի հորդորով էր փորձել խաղաղության կոչ անել, բայց իր փորձը պնդում է ձախողել էին նույն ոստիկանության ծառայողները, որոնք նաև ծաղրել էին հոգևորականին։
Անց իմանալու հայ սուրբակա հանայա կամ ինչ որ է, հոգևորականը ի վերջո այդ արտահայտությունը, որ հայ սուրբա խփենք, ուզում հասկանամ ինքը ինչ մտայնությամբ կամ ինչ մտածելակերպով այդ արտահայտությունը իր մտքում ծավալերվեց ու սկսեց ասել, չէի կարող պատկերացնել, որ նույնիսկ այդպիսի բանկարան արտահայտվի։
Իրավապահները չեն հստակեցնում, արդյոք քննում են Սարգսակյանին կամ այլ ցուցարարների բռնության ենթարկելու դրվագը։ Փաստաբանները փոխանցեցին, հանցագործության մասին հաղորդում չեն ներկայացրել։ Սարգսակյանի հիվանդանոցում վնասվածքներով հայտնվելը բավարար է առանց դիմումի գործ հարուցելու համար։ Դանիել Սարգսակյանը 3 ժամ անազատության մեջ անցկացնելուց հետո տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամներն անցած ուրբաթ արտաքին գործերի նախարարության շենքի առջև նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպում մեն պահանջում, որ պարզաբանեին, թե մեջբերում, ինչու են Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում ստորացնում Հայաստանին։ Հավաքը վերածվեց Բախման, ձերբակալվեց 28 ցուցարար, որոնք մինչև այս պահը անազատության մեջ են, կասկածվում են զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանի խոսքով շուտով կլրանա ձերբակալման վերջին 72 ժամը, բայց որևէ մեկին կալանավորելու միջնորդություն քնչականը դատարան դեռ չի ներկայացրել։
Ինչը նշանակում է, որ ամբողջությամբ հերքվում է իշխանության կողմից կամ իշխանության քարոզի ների կողմից տարածող են թեզերը, թե իբր քաղաքացիները, որոնք մասնակցում էին զանգվածային, իրենք անունդրել են անկարգություններ, բայց դրանք խաղաղ անհնազանդություններ էին, թե իբր այդ քաղաքացիները շշեր, քարեր, մետաղական իրեր եւ նույնիսկ պայթուցիկ շարքեր կամ պայթուցիկ որոշակի առարկաներ են նետել ոստիկանների ուղղությամբ։
Քնչականն իր հերթին հայտարարում է. ցուցարարները խախտել են օրենքն ու արտգործնախարարության շենք մտնելու նպատակով ոստիկանների նկատմամբ բռնություն են գործադրել, քարեր, շշեր եւ այլ առարկաներ նետել նրանց ուղղությամբ, տուժել է 7 ոստիկան։
Եվ մինչ իրավապաշտպաններն ահազանգում են վերջին օրերի բողոքի խաղցույցերի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանական անհամաչափ ուժի ցուցարարների կալանավորման վտանգի մասին, հայաստանյան ոստիկանական համակարգի ամենաօդիոս պաշտպաններից մեկը ազատվում է պատժից։ Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, որ մեղադրվում էր 2018-ին ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոցներ, այդ թվում լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու մեջ, թեև դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչվել, է, բայց պատժի կրումից ազատվել է համաներման ու վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Արտակուլյանը ներկայացնում այսօր հրապարակված դատական վճռի մանրամասները։
Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանն այսօր մեղավոր ճանաչվեց 2018-ի հեղափոխության օրերին իշխանությունը չարաշահելու հոդվածով։
Նկատմամբ
բանտարկության փոխարեն, սակայն նա ազատվեց պատժից համաներման ու վաղեմության ժամկետի հիմքով։
Երանոսյանից հոգուտ պետական բյուջե բռնագանձելու 146,000 դրամ գումար որպես դատական ծախս, դատավճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։
Գլխավոր դատախազությունը նախկին բարձրաստիճան ոստիկանին մեղադրում է 2018-ի ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում և ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում ցուցարարների նկատմամբ լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու համար։ Ըստ իրավապահների, Երանոսյանը դիտավորությամբ կատարել է գործողություններ, որոնք իր լիազորություններից դուրս են եղել ու էական վնաս են հասցրել քաղաքացիներին։ Ինքը Երանոսյանը չէր ընդունում մեղադրանքը, այսօր էլ հրաժարվեց մեկնաբանել դատավորի որոշումը։ Մեղադրող դատախազն այսօր չհստակեցրեց, արդյոք դատախազությունը կբողոքարկի դատանի որոշումը, թե ոչ։
Երբ որ ստանանք արդեն դատական ակտ, արդեն քննարկեն բողոքական արձակ։
Լուսաձայնային նռնակներով իշխանությունը չարաշահելու գործով դատաքննությունը մեկնարկել էր ուղիղ 5 տարի առաջ, 2019 թվականին։ Լևոն Երանոսյանն անցնում է ևս մեկ քրեական գործով, որում մեղադրյալ է նաև նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Երանոսյանն ու գործով անցնող մյուս նախկին պաշտոնյաները մեղադրվում են պաշտոնյական դիրքի չարաշահման, պաշտոնյական կեղծիքի և պետական միջոցներից առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու համար։ Ըստ իրավապահների, այդ գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է շուրջ 114 միլիոն դրամի վնաս։
Այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին՝ Տավուշում լորիում հուժգին անձրևների հետևանքներն ավելի քան մեկ շաբաթ անցել դեռ չեն վերացել։ 4 մարդու մահվան պատճառ դարձած ջրհեղեղը դեպի Վրաստան տանող ճանապարհների ավելի քան 40 հատվածներ քարուքանդե արել, 17 կամուրջ փլուզել։ Աղետից 8 օր անց բազմաթիվ բնակավայրերի հետ կապող դեռ երթևեկելի կամուրջ չկա, փոխարենը ժամանակավոր հետիոտնային կամրջակ է գործում։ Կայնե Սիմոնյանն է փորձել պարզել, երբ վերականգնելու մարդկանց ազատ տեղաշարժը ինչ ժամկետներում է կառավարությունը նախատեսում վերանորոգել վնասված ճանապարհները։
Այսօրվա դրությամբ Պաղետի գոտու բոլոր մայրուղիներն անցանելի են, բայց ոչ ծանրաքաշ մեքենաների համար։ Դեռևս ժամանակավոր լուծումներ են գտել հողի դից քարել փլուզված հատվածներում, այսօր ասաց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։
Նաև ակտիվ աշխատում ենք հայտնի նախկին երկաթգծային կամուրջի տրանսպորտային կամուրջի վերափոխելու այդ գործընթացում 3 պետոնապատման աշխատանքներ եղան, որպեսզի քանի օրից կարողանանք գնացքը միջև այրում հասցնել, դրանով հետևացնել Հայաստան մատակարարող կամ Հայաստանից արտանավող բեռների հետ կապված խնդիր։
Միակ ավտոճանապարհը, որի դեպքում անգամ երթևեկելու ժամանակավոր լուծում չի գտնվել, Աղթալա ու Հարակից գյուղեր տանող փլված կամուրջն է։ Սրա փոխարեն դեռևս հետիոտնային անցում է գործում։ Նախարարն ասաց, փորձում են գոնե թեթև մարդատարների համար երթևեկություն ապահովել հեշտ հավաքվող ժամանակավոր կամրջի միջոցով։ Փլուզման հետևանքով մայրուղուց կտրված համայնքներում գյուղ ապրանքներն են հասունացել։ Գյուղացիները հնարավորություն չունեն դրանք մեծ շուկաներ հասցնելու։
Եվ այս ուղղությամբ մեր ամենա հրատապանելիքը, որ կա, դա ժամանակավոր կամուրջ բերեն։ Եթե կգտնենք այլ գործընկեր երկրներում նման հավաքովի ժամանակավոր կամուրջներ, մեր գործը բավական կհեշտանա, կտեղափոխենք քաղաքին։ Եթե չէ, տեղի ուժերով նույնպես որոշ մտքեր կան, թե ինչպես ունենալ ժամանակավոր կամուրջներ։
Դեռ ուսումնասիրում են հասկանալու փլուզված կամուրջների նույն տեղում կկառուցվեն նորերը, թե այլ վայրերում։ Վանաձորից մինչև Բագրատաշեն ամենամեծ վնասված հատվածը թունելից հետո Թուֆենկյան հյուրանոցի հարակից մասն է, Ձորագետ ու Փամբակ գետերի խառնվելու կետում։ Այստեղ ամենաշատն էր վարարել գետն ու ամբողջովին փլուզել ճանապարհի տասնյակ մետրեր։ Առաջիկա 1-2 օրերին այն երթևեկելի կդառնա, ասաց Գնել Սանոսյանը։ Այժմ այդ հատվածը մեքենաները շրջանցում են, անցնում Թուֆենկյան հյուրանոցի Բակով միայն։
Եվս 1-2 և կբացենք երթևեկության համար, ինչը շատ կհեշտացնի բոլորիս աշխատանքը և կապը այս տարածաշրջանի հետ։ Մարսի հատվածում այդպիսի մարսի խաշմերուկում ունենք, ավարտել ենք և արդեն ընթերցողեն երթևեկում։
Տարածաշրջանայինում միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, չնայած շաբաթ ներտված բողոքի ակցիաներին, պաշտամիջոցների սպառնալիքին ու Եվրամիության անդամակցության հեռանկարից զրկվելու վտանգին, Վրաստանի իշխանությունը ավարտին է հասցնում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման գործընթացը։ Ուժի մեջ մտնող օրենքի համաձայն արդեն օգոստոսին այն լրատվամիջոցներն ու հասարակական կազմակերպությունները, որոնց ֆինանսավորման 20%-ից ավելին արտերկրից են ստանում, մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հայտարարագիր ներկայացնեն։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ օրենքի նպատակը բացառապես ֆինանսական թափանցիկության ապահովումն է։ Ընդդիմախոսները մատնացույց են անում Ռուսաստանի նույնանման օրենքի կիրառման հետևանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագիծը վերջնականապես ուժի մեջ է մտնում։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին այսօր ստորագրեց 3 ընթերցում անցած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից վետոյի ենթարկված և խորհրդարանի կողմից ևս մեկ անգամ արդեն նախորդ շաբաթ հաստատված այս օրինագիծը։ Ես այսօր ստորագրեցի օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը, վաղն արդեն այն կհրապարակվի պաշտոնական տեղեկագրում և դրանից սկսած 60 օրվա ընթացքում արդարադատության նախարարությունը կմշակի ենթաօրենս դրական այն ակտերը, որոնց հիման վրա էլ այս օրենքը գործելու է։ 60 օր հետո արտերկրից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները պարտավոր կլինեն գրանցվել և ներկայացնել 2023 թվականի ընթացքում ստացած իրենց եկամուտների հայտարարագիրը, նշում էր Վրաստանի խորհրդարանը։ Թանի նախագահը պնդելով, թե այս քայլով ոչ կառավարական սեկտորի աշխատանքը երկրում անհամեմատ ավելի թափանցիկ է դառնալու։ Այսուհետ հայտնի կլինի, թե ուր է ուղղվում արտերկրից ստացվող ֆինանսավորումը, և մենք կտեղեկանանք, որ այդ գումարները երբեմն ծախսվում են արմատական գործունեության վրա, տրամադրվում են նաև այնպիսի կազմակերպությունների, որոնք վերջին շրջանում զբաղված են ահաբեկմամբ ու սպառնալիքներ հնչեցնելով, հայտարարում մեր Պապուաշվիլին։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, սակայն, կարող է նաև հակառակ էֆեկտն ունենալ հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վրացական ընդդիմության միավորման հյուրատեսակ խթան հանդիսանալով։ Այսօր հեռավար կապի միջոցով միանալով Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում ընթացող նիստին, Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր կողմնակիցներին կոչ արեց սահմանափակել հավակնությունները և դաշինք կազմել ավելի մանր կուսակցությունների հետ։ Ես կոչով դիմում եմ ազգային միացյալ շարժմանը, հաշվարկեք բոլոր կուսակցությունների վարկանիշները և մեր քվոտաների կեսը տրամադրեք այլ ուժերին, միավորման այլ ընտրանք գոյություն չունի, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։
Սամի Շվեցարիայում կայանալիք Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղղված համաժողովին ընդառաջ Կիևը փորձում է լայնաջակցությունը ապահովել։ Միջոցառման արդեն համաձայնել է մասնակցել շուրջ 100 երկիր, Մոսկվան այդ հավաքին հրավիրված չէ։ ՄԱՄՈ-ը պնդում է, որ Կրեմլը Պեկինին խնդրել է նույնպես չմասնակցել այս ֆոնին, Զելենսկին տարբեր երկրներ է այցելում, խնդրելով իրենց ներդրումն ունենալ իր երկրում խաղաղության հասնելու գործում, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Անցած գիշերը ռուսական ուժերը հրետակոծել են Ուկրաինայի Խարկովի, Սումի և Չերնիգովի մարզի Ռուսաստանին սահմանամերձ բնակավայրերը։ Խարկովի մարզում հրթիռներ են արձակվել Սլոբաժանսկի հանգստյան համալիրի վրա, որի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, ևս երկուսը վիրավորվել են, այս մասին հայտնել է Խարկովի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Ռուսական ուժերի ամենօրյա հարձակումների հրետակոծությունների ֆոնին Ուկրաինան պատրաստվում է այս ամսվա ընթացքում Շվեցարիայում խաղաղության գագաթաժողով անցկացնել։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ավելի քան 100 երկիր համաձայնել են մասնակցել այդ համաժողովին, Ռուսաստանը հրավիրված չէ։ Զելենսկին Մոսկվային, ինչպես նաև Պեկինին, մեղադրում է այդ համաժողովը խարխլելու փորձերի մեջ, ուրբաթ օրը Չինաստանը հայտարարեց, թե չի մասնակցելու Կիևի նախաձեռնած խաղաղության համաժողովին։ Ըստ Financial Times-ի, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին այդ մասին խնդրել է Վլադիմիր Պուտինը վերջերս Պեկին կատարած այցելության ժամանակ։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահը այսօր ժամանել է Մանիլա հանդիպել Ֆիլիպինների նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոս Կրտսերի հետ։ Շնորհակալ եմ Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Ռուսաստանի կողմից մեր տարածքների օկուպացիայի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշման, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կարևոր բանաձևերը պաշտպանելու համար։ Ասել է Զելենսկին, ուրախություն հայտնելով, որ Ֆիլիպինները մասնակցելու է խաղաղության գագաթաժողովին։ ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից բացի Զելենսկին աջակցություն է փնտրում նաև հեռավոր արևելքում, սա պատմության մեջ Ուկրաինայի նախագահի առաջին այցն է Մանիլա։ Նա Մանիլա ժամանեց Սինգապուրից, որտեղ մասնակցեց երկխոսություն Շանգրիլա անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Սինգապուրի համաժողովին մասնակցում էին աշխարհի շատ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, առայժմ։